Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Pred nama je emisija Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti na temu kako do balansa između profesionalnog i privatnog života. Zbog socijalnog okruženja i generalnog ambijenta mnogi zaposleni su prisiljeni na ono što se ne preporučuje, a to je da donose posao kući. Dakle, nikada posao ne nosite kući, to je staro provereno pravilo, ali ne samo to, od svojih domova su doslovce napravili poslovni prostor. A da li se koliko i kako takva situacija odražava na porodične odnose i da li ima nekih prednosti ili isključivo predstavlja izvor problema i kako ih prevazići je glavna tema današnje debate u okviru emisije u kojoj su gosti Branislava Stević, psiholog, psihoterapeut, Miona Živkov Ivanišević, organizacioni psiholog, Fedor Munižav, klinički psiholog, a pridružit će nam se u razgovoru i Miloš Turinski iz Infostuda. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Dobar dan.
U razgovoru sa vama potvrdili ste ideju da je ovo tema koju treba staviti na dnevni red, ali ja bih vas, Branislava, zamolila da argumentujete to i za naše slušaoce.
Pa pre svega moram da kažem da poslednjih godinu i po dana živimo u situaciji izmenjene spoljašnosti i da zapravo prvih dva meseca su prošli u nekom periodu adaptacije na nove uslove i života, kako života, tako i rada. I samim tim, kada se završila ta adaptacija, bilo je potrebno da se u stvari potpuno reorganizuje do tadašnji i poslovni, a samim tim i privatni život. Ono što naša neka istraživanja od prošle godine pokazuju sa Departmana za psihologiju iz Fakulteta u Novom Sadu, govore o tome da je zapravo poraslo nezadovoljstvo poslom. Znači, posao koji je prenešen i bio moguće da se radi od kuće, se nekako prelio i na privatan život, gde nije mogla da se napravi jasna granica između obaveza koje su privatnog tipa i izazova i odgovora na ono što zahteva jedna poslovna sredina. Odnosno, vrlo su se preplitali dnevno rutinski zahtevi, gde većina osoba je u stvari vrlo kalkulisala na koji način i kako da odgovori, a da bude što efikasnija, racionalnija i pre svega po svoju porodicu efikasnija. Nakon nekog vremena, naravno, da dolazi do burnouta i kompletnog sindroma, ne samo pojave pojedinih simptoma ili nečeg što mi možemo da izdvojimo kao diferencirani poremećaj, već kompletnog sindroma, što se ne dešava tako često, ali uvek kada se menjaju spoljašnje okolnosti u životu, vrlo često je odložena reakcija organizma, što znači da se u nekom početnom periodu može puno toga dobro ishendlovati, izdržati, izgurati i onda vidimo te posledice koje mogu biti i dugoročne.
Ono što takođe treba da objasnimo na početku u kontekstu prvog segmenta u kome definišemo pojam, odnosno fenomen kojim se bavimo, a to je šta je to uopšte balans i od čega on mi ona zavisi?
Pa jeste, to je taj, pošto između ostalog radim kao menadžer ljudskih resursa, šta je to taj work-life balance, šta je to što opterećuje ljude? To je uspostavljanje prioriteta između dva različita polariteta. To je između privatnog života, između različitih polariteta, između privatnog života, to je između onog što vuče ljude na privatnom polu, prijatelja, porodice, privatnih aktivnosti, spiritualnih aktivnosti, duhovne nadgradnje i poslovnog života. To je ono što ih vuče na poslu, karijera, stanje na kom se nalaze, u kom polju karijere se nalaze, na kom nivou i kom stanju u poslovnom životu se nalaze, na kom se nalaze, u kojoj fazi karijere se nalaze, gde dalje žele da idu. I to stanje polariteta gde žele dalje da idu, to je taj work-life balance. I to je to što je sada najaktuelnije kod ljudi. To je u stvari definicija work-life balance. To je ono čime se danas bavimo.
A Fedore, čini mi se da iz ovoga što nam je Miona sad rekla proizilazi još jedno suštinsko pitanje. Da li kada govorimo o balansu treba poći od pojedinca, odnosno njegovog personalnog uspostavljanja balansa između njegovih ne samo profesionalnih, već prevashodno i prioritetno porodičnih ambicija na jednoj strani i na drugoj strani njihovih personalnih kapaciteta. Da li je to suština u stvari?
Tako je, ovo ste divno rekli. Znači, mi sve možemo da posmatramo kroz tu individualnu prizmu, jer ne postoje dve osobe koje će identično da reaguju na isti događaj, nego uvek postoje neke male razlike. Možda će slično da reaguju, a možda će čak da reaguju kompletno drugačije. I baš zato je taj individualni pristup prava stvar. Kad napravimo balans, onda smo na pravom mestu. A balans po pravilu znači da objedinimo više stvari koje čine oblasti našeg života. Ono što sam ja iščitao pripremajući se za ovaj naš razgovor je da kad čovek recimo u preteranoj meri sebe definiše kroz posao i kada, kako se to kaže, pounutari posao, on će onda imati mnogo veći potencijal za poteškoće psihičke, za sagorevanje i sve ono što iz toga proizilazi.
Ono što se također čini mi se sad u ovom prvom delu razgovora nameće, da li postoje generacijske razlike? Dakle, kako balans uspostavljaju mlađe generacije, kako starije, to je jedno pitanje, a podpitanje je da li se i tu oslikava ona situacija da su mlađi nestrpljiviji, stariji su trpeljiviji i da li zbog toga ovi potonji, odnosno stariji, zbog svoje trpeljivosti više trpe?
Pa teško je tako uopšteno odgovoriti na to pitanje, ali ja ću se naravno pozvati na istraživanja. Istraživanja kažu da mlađi ljudi češće sagore. Šta to znači? Veći je entuzijazam, veći je polet, veća je energija. Neko zrelije doba ipak nudi malo više mudrosti, malo više sistematičnosti.
Ili manipulacije, eventualno?
Pa ja ne bih na taj način govorila o tome. Da, mislim, ako se baš baziramo na ljude koji su posvećeni, zaista posvećeni svom poslu. Mladi ljudi se lakše adaptiraju, to je činjenica, upravo zbog toga što taj period adaptacije zapravo je nov i nije im teško da se prilagode. Neko ko je kontinuirano u poslu zapravo ima već određene navike i kada mislimo da je zapravo ličnost sastavljena iz mnogih navika, ne menjaju se tako lako i nije moguće nešto što se godinama radi baš promeniti istog sekunda. Znači, potrebno je malo više ličnih kapaciteta, malo više, da kažem, čak i edukacije na tu temu, jer do pojave recimo i korone, mnogi ljudi nisu ni razmišljali o mnogim temama koje su nam sad u stvari možda i ključne, a samim tim i kako zaštititi sebe i u promeni okolnosti ostati psihički što stabilniji ili što rezilijentniji, znači otporniji. Tako da to jeste izazov za današnje društvo generalno, ali činjenica je da se mladi ljudi lakše adaptiraju.
To sam htjela da vas pitam. A zbog čega, Miona?
Ja bih se samo nadovezala na Branislavu da mladi ljudi ipak i nemaju neka očekivanja šta to može da bude u okviru onog što se očekuje od njih na poslu i šta to može da bude, šta je profesionalni okvir njihove karijere.
To proizilazi iz nedostatka ili nedovoljnog iskustva.
Tako je, šta to može da bude, šta je to u okviru njihovog opisa posla, šta je to što je ono što je njihov, šta je to u okviru nekog referentnog sistema vrednosti, šta je to što poslodavac konkretno očekuje od njih i može da se desi, ali da lakše skliznu u burnout. Tako da ne možemo odmah reći da je to neka manipulacija od njih i oni lakše skliznu u burnout, jer nemaju referentni okvir profesionalnih očekivanja od njih. Dok ljudi sa više profesionalnog iskustva znaju šta se od njih očekuje, tako da se njima to teže desi.
Ali na osnovu ovoga što ste do sada rekli, imam utisak da tema targetira različite, možda čak dijametralno suprotne i udaljene ciljne grupe, te u tom smislu preporučujem da saslušate i ono što sledi u nastavku našeg razgovora.
Može.
Esa mamita que grita,
Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2, tematski i debatni magazin. Tema koju smo izabrali za današnje izdanje je naslovljena Kako do balansa između profesionalnog i privatnog života. Pre nekoliko sezona u ovoj emisiji sam sa kompetentnim sagovornicima, što je uvek slučaj, govorila o fenomenu povratka na posao, pa se to onda posle izvesnog vremena pretvorilo u fenomen sagorevanja na poslu, pa se onda to pretočilo u rad od kuće, ali nekako čini mi se da je ta relacija između poslovnog i porodičnog, odnosno privatnog, i uspostavljanja te neke ravnoteže i balansa koja je neminovna, da je bila skrajnuta, i rešili smo da ovu temu stavimo u fokus naše današnje debate. Fedore?
Da, evo, baš sam teo da se nadovežem na onaj početak o individualnim razlikama i o ovom radu od kuće. Ja imam potpuno suprotne primere. Neki ljudi mi bukvalno kažu da jedva čekaju da se vrate na posao, da ne rade u kući zato što im je atmosfera jako problematična, ne mogu dovoljno da se koncentrišu, to pogotovo kažu ljudi koji imaju malu decu. Znači, ako im je posao takav da zahteva visok nivo i kontinuirane koncentracije, to je jako teško izvodljivo u kući u kojoj je buka zbog male dece, što je normalna stvar. I oni, na primjer, jedva čekaju da se vrate na posao. Neki drugi ljudi, jako im teško pada ideja da se vrate na posao, čak i jedan i dva dana nedeljno, zato što razni su razlozi, ali su navikli na taj neki komfor od kuće, pogotovo ako žive sami ili sa partnerom koji ima razumevanja za njihov posao i tako dalje, tako da su potpuno individualne razlike neverovatno velike, i u tom smislu ne možemo reći da postoji jedno rešenje za sve, nego treba proceniti sve te aspekte koji čine u stvari taj balans, pa onda za neke ljude će u stvari najbolje rešenje da bude da što više vremena ipak idu u firmu na posao, da to razdvoje, a nekima će stvarno više značiti da ostanu kod kuće.
To je nešto što sad predstavlja dvojno sagledavanje ove teme, jer čak trećina zaposlenih u nekom istraživanju su izjavili da osjećaju kako ih posao emocionalno iscrpljuje, a blizu 50% se osjeća potrošenim na kraju radnog dana. To je taj domen sagorevanja na poslu i mislim da apsolutno potvrđuje ovo što ste vi rekli, ali na drugoj strani imamo i podatak da u razvijenim, ekonomski razvijenim i socijalno razvijenim društvima imate to maksimalno izlaženje u susret u domenu HR-a, kome je u centru pažnje zaposleni, njegovo veličanstvo zaposleni i da sve treba da bude u domenu njegovog komfora, da neke firme čak obezbeđuju svojim zaposlenima da imaju mogućnost rada od kući.
Da, to stoji, ja mislim da će možda koleginica još bolje nešto na tu temu.
Naravno, recite mi ono.
Sada su najnovije istraživanja potvrdilo tu magičnu formulu 3+2+2.
A to znači?
A to znači da se pokazalo u istraživanjima da su 3 dana rada od kuće, plus 3 dana rada iz firme, plus 2 dana rada od kuće i 2 dana sa porodicom se pokazala kao najbolji način funkcionisanja zaposlenog. 3 dana rada od kuće, 3 dana rada iz firme i 2 dana rada od kuće, a da ta 2 dana koje se rade od kuće nisu ponedeljak i petak, što znači da se ne radi negde od, ne znam, iz sa mora ili sa planine, pa da se da se ne spoji sa vikendom, pa da se smanji produktivnost zaposlenog, se pokazalo kao najefikasniji način rada zaposlenog. I mi smo to, na primjer, uveli u našoj kompaniji. I to se pokazalo, to istraživanje je rađeno u zapadnim kompanijama, negde se radilo i sad se pokazalo kao najefikasniji način rada i mi smo sad to uveli kod nas i vidim da su to dosta sprovele sve kompanije i ovde kod nas u Srbiji i dosta efikasan način rada.
A vi mi ona ste organizacioni psiholog.
Jeste, jer
vi ste kao klinički psiholog takođe u domenu HR-a i jedno i drugo ste u toj oblasti. Kakva su vaša profesionalna iskustva? Dakle, Fedore, vama su u fokusu novinari, a mi ona vama su u fokusu advokati. Ne zna se koja je stresnija profesija. I šta zaključujete na osnovu kontakta i komunikacije sa zaposlenima u te dve oblasti?
Pa nisu, kod mene nisu samo novinari, pošto televizija je stvarno ogroman sistem, televizije i radio, Radio Televizija Srbije, je ogroman sistem i ja moram da priznam da u stvari sam relativno retko radio sa novinarima od svih ljudi koji su mi dolazili u kancelariju da se na bilo šta požale.
Zvijem se, da li to znači da smo mi oguglali?
Ne znači da smo oguglali, ali znači možda da novinari baš zbog inače stresogenog posla koji je poznat da je stresogen, da su možda razvili neke mehanizme kako to da prevladaju i jeste, pa su onda na taj način naučili da hendluju i te neke stvari izvan posla i da onda možda je to razlog zašto se manje obraćaju. Mislim, teško je pretpostaviti, ali to bi moglo biti jedno od objašnjenja.
Ja mogu da kažem za advokate da rade više od 40 sati nedeljno, da jako pažljivo gledaju da ne sliznu u burnout, da su jako vredni, jako svesni, no, kako rade, jako misle o svom well-beingu, ako je to kontra od burnouta, ako ste na to mislili kad ste pitali, da teško mogu da misle o da li će otići u burnout, ali da mi kao kompanija vodimo računa da ne odu u burnout, tako. Ako ste na to mislili, pošto
da,
pričamo
svakako
o tome.
Branislava, koliko je bitno profesionalno okruženje i koliko se ono odražava na porodične odnose? Ili da pojednostavim pitanje, možda malo iskarikiram, ali u ozbiljnoj smo temi, pa da budemo malo i duhoviti ako ne zamerate, a to je u kakvoj su korelaciji moj šef i moj suprug?
To je odlično pitanje i odlično što ste ga postavili. Mi nekako smo naučeni da ne biramo okruženje u kom radimo, a zapravo je vrlo važno upravo zbog tih sekundarnih benefita koje možemo iz nekog finog radnog okruženja izvući. Kada radite sa kolegama koji su vam prijatni, koje volite, kada je smanjen broj konflikata koji su interpersonalni na poslu, vi u stvari dolazite kući poprilično emocionalno neistrošeni, za razliku od svih drugih odnosa koji vas maksimalno iscrpe na poslu i vi kada dođete kod kuće, naravno sa svim tim obavezama koje vas kontinuirano čekaju, zaista je teško odgovoriti na sve te obaveze, a da ostanete potpuno smireni, izbalansirani i ono što bi mi rekli, u miru sa sobom. To okruženje direktno utiče na naš, da kažem, lični benefit. Kada dođe do velikih izazova ili mogu slobodno reći i konfliktnih situacija, osoba zaista koristi sve resurse da to prevaziđe. Međutim, onda je taj period emocionalnog balansa mnogo teži kod kuće. Znači, niste dovoljno strpljivi, staloženi, raspoloženi za sve ono što vas čeka, a jednako je važno da odgovorite i budete prisutni i za vaše ukućane. S tim u vezi, ja zaista mislim da ljudi koji mogu da biraju okruženje imaju ogromnu privilegiju i da razviju svoje potencijalne profesionalne kapacitete na maksimum, ali da u stvari svoj privatan život organizuju baš onako kako žele. Nemojte zaboraviti, emocionalna iscrpljenost na poslu vrlo često vodi u jedan fenomen koji mi stručno zovemo depersonalizacija. Jedna vrsta bezvoljnosti, ravnodušnosti koja često razvija jedan ciničan stav i prema drugima, ali naročito prema ljudima koji su nama najbliži. Znači, kada pokupimo sve to negativno na poslu, vrlo često oni koji trpe i pate su naši najbliži. I
o tem... Nedopustivo, ali ne zasluženo.
Ali to je ono što praksa praktično govori, tako je. I onda je u stvari teško pronaći taj balans. I opet kažem, vrlo je važno da imamo tu mogućnost da biramo. Ako nemamo tu mogućnost da biramo kompletno okruženje, jer je to skoro pa u nekim situacijama neizvodljivo, onda je važno da se mi dovoljno prilagodimo, naučimo i zapravo sebe dovedemo u jednu situaciju da nas uticaj na poslu previše ne potroše. Da imamo dovoljno svesnosti pre svega, snage, razumevanja, čak i nekih praktično metoda, tehnika i veština koje ćemo upotrebiti da zapravo sebe na neki način dovedemo u situaciju da budemo potpuno izbalansirani kad dođemo kući.
Teško i komplikovano i uslediće svakako u nastavku razgovora moje pitanje kako doći do toga. Tako da vam preporučujem da ostanete uz nas i dobijete apsolutno kompetentne i kvalifikovane odgovore na sva ova pitanja koje se tiču, kako rekao smo, generacija od onih od 20-ih pa sve do poznih koji završavaju svoj radni vek u 7. deceniji.
Squeal of you begging me for mercy. but the way you fit in. If it were me, I'd tell them all that you just had a prayer with me too.
Svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Moja baka je govorila, čitav život se učiš kako da budeš pametan, na pitanje je kako skončaš i kako završiš. I možda u tom kontekstu i jeste današnja tema kako doći do faktički životnog balansa. Mi smo se danas opredelili za dve odrednice. Jedna predstavlja profesionalno okruženje, druga porodično, u zadatim okolnostima u kojima trenutno živimo, i pokušavamo da vam odgonetnemo neke ili eventualno postojeće enigme i damo suvisle savete. Zahvaljujući mojim gostima, Branislavi Stević, psihologu, psihoterapeutu, Mioni Živkov Ivanišević, psihologu, organizacionom psihologu, i Fedoru Munižabi, kliničkom psihologu. I sada nam se pridružuje i Miloš Turinski iz Infostuda, organizacije koja izuzetno pomno i pažljivo prati profesionalne odnose i čitavo to okruženje, odnosno ambijent, i vrlo često radi i kvalifikovana reprezentativna istraživanja. I u tom kontekstu pitanje za Miloša Turinskog, uz dobar dan i dobrodošlicu u ovo naše društvo. Miloše, da li se naši poslodavci interesuju za ovu tematiku i koliko je ona uopšte u njihovom fokusu?
Prvo, dobar dan vama, Ljubici, i vašim gostima u studiju. Želeo bih samo za početak da kažem da mi je jako drago, slušao sam vas od početka i ovdje su se otvorile jako lepe teme o kojima zaista treba pričati i treba sve više i više pričati. Što se tiče vašeg samog pitanja, da, pratimo i što se dešava na tržištu rada, pogotovo kad je u pitanju i taj balans između privatnog i poslovnog i sve ovo što nam je korona donela sa sobom, i generalno to sagorevanje na poslu, da tako kažem. Ali ako pričamo samo konkretno o poslodavcima, mogu da kažem da se u posljednjih par godina vidi znatni pomak u njihovim postupcima, njihovom ponašanju prema samim zaposlenima. Malo pre ste eto pričali, otvorili ste temu i radne nedelje, i otvorili ste temu mogućnosti rada od kuće i rada iz kancelarije. Ono što ću ja evo napomenuti, da ste pre dve godine, da ste pitali kakav je odnos poslodavaca po pitanju rada od kuće, do pre dve godine je to bio jako veliki bauk za poslodavce. Iz prostog razloga, zato što poslodavci su se plašili da neće moći da prate učinak samih zaposlenih, da neće biti tu dovoljno motivacije, produktivnosti i sličnih stvari. Međutim, onda korona sa sobom je donela taj nametnuti, da kažemo, rad od kuće, gdje su svi poslodavci morali da se prilagode na ovaj ili na onaj način, i imali su tu mogućnost da, eto, silom prilika, kako je ta nametnuta situacija, da istestiraju, da tako kažemo, i taj princip rada. te se rad od kuće pokazao je po našim istraživanjima, radili smo ih tri tokom prošle godine da vidimo za vreme vanrednog stanja, po izlasku iz vanrednog stanja i pri kraju godine da vidimo kakva su pomeranja i kakvi su razvoj, da li se nešto promenilo na tržištu. Došli smo do toga da su poslodavci postali mnogo fleksibilni i mnogo obazriviji, da kažem, po pitanju tog nekog mentalnog zdravlja svojih zaposlenih. I s tim u vezi upravo ovo sada što ste pričali proteklih minuta. Da, došlo je do toga da mnogi poslodavci, naravno tamo da je moguće, ali opet ću napomenuti, uvek su prednost imali poslodavci koji nam dolaze negde sa zapada. Znači inostrane kompanije koje ovde postoje, koje donose i negde i ceo taj način zapravo rada, ali sa druge strane ne smemo da zaboravimo ni IT kompanije koje slobodno mogu da kažem da diktiraju negde već poslodavcima i celom našem tržištu rada diktiraju neke trendove. Ono što smo došli kao zaključak i što su pokazali ta naša istraživanja da, jesmo malo pre ste spomenuli, ima raznih ljudi, s jedne strane jedni su jedva čekali da se vrate u kancelarije, s druge strane drugi žele da ostanu kod kuće, ali ono što je pokazalo, što su pokazalo naše istraživanje, da postoje i jedna i druga grupa, ali većina se složila sa tim da bi voljeli da imaju kombinovani način rada. Dakle, da imaju mogućnost par dana iz kancelarije, par dana od kuće. Spomenuli ste sistem da je to 3+2 ili 4+1. Kod nas su poslodavci pretežno počeli da se prilagođavaju sistemu 4+1. Opet spominjem da su tu uglavnom firme koje su iz IT sfere, koje imaju taj negde zapadnjački sistem rada i slično. 3+2 još malo koja firma ima i malo koja firma pruža zaposlenima tu mogućnost. Tako da, što se toga tiče, rad od kuće je, eto, zaživeo i na našem tržištu rada.
Hvala vam na ovim egzaktnim podacima i sad ono pitanje za vas, Branislava, koje sam vam obećala, šta ako nemamo idealne poslovne okolnosti, kako naučiti i reći da i da li se sme poslodavcu reći ne, odnosno reći ne?
Pa ja mislim da to zavisi od individualnog kapaciteta svakog pojedinca. Znači, ja kada razgovaram sa mojim klijentima, vrlo često ih vrlo podržavam da urade ono što je u skladu sa njihovim očekivanjima i njihovim referentnim vrednostnim sistemom. Ne namećem nikad svoje i jako mi je bitno da oni budu zadovoljni odlukom, a da ne pristanu na sve. Da to iza čega stanu, mogu potpuno mirno da stanu, jer mislim da je to jedini uslov napretka. Da li je to teže i da li je teže reći ne, mislim, uslovima u kojima mi živimo da jeste. Ovde nema prevelik broj mogućnosti, niti broj radnih mesta koji nudi zapadni sistem, pa vi možete stvarno jedan dan dati otkaz, a sutradan već početi da radite na drugom mestu, ali zaista mislim da lične kompetencije kada posjedujete, onda imate dovoljan broj izbora na koje je samo pitanje da li hoćete da pristanete. Ne smemo tu zaboraviti ni lične karakteristike. Nije svako inicijator i nema svako karakteristike vođe. Znači, potpuno je u redu. Tako je. Potpuno je u redu da neko i prihvati, samo je bitno da kad prihvati nema negativne posljedice tog odgovora ne.
I sada za Fedora i za Mionu pitanje, s obzirom da ste vi u domenu korporacijskog HR-a, da li postoji adekvatan feedback, odnosno odgovor? Da li su menadžmenti u našim okolnostima svesni ovoga o čemu trenutno pričamo? Zadovoljstva uposlenika kao najproduktivnije vrednosti jedne firme?
Mislim da su itekako svesni, zato što je sve manje, sve više i više odlaze kvalitetni zaposleni, sve manje i manje kvalitetnih ljudskih resursa i kvalitetnog zaposlenog na tržištu, tako da su itekako svesni. A i da se nadoveže, mislim da na asertivan način reći ne je itekako dobro i mislim da treba reći ne, da zaposlen treba reći ne, da treba u svim sferama da kaže ne.
To sam htjela da vas pitam, šta je onda sa porodičnim domenom?
Da, na svim poljima treba reći ne. Ja sam za to da se na suptilan i asertivan način uvijek kaže ne. I moram da se izvinim i da kažem da je 4+1 u mojoj kompaniji uveden model, a da se u Srbiji ovaj 3+1 formula koja je kolega iz Infostuda rekao se uvodi. U Srbiji se uvodi ova formula 3+1. Za ova formula idealna za rad, a u mojoj kompaniji se uvela 4+1 idealan način rada. Samo da se izvinim, u mojoj se uvela 4+1 idealna formula. Samo da se izvinim, pošto sam rekla da se u mojoj kompaniji uvela 3+.
Fedore, kako su vaše profesionalne iskustva u ovom domenu?
Pa različita. različita. Ja, recimo, ono što sam istraživao je da svakako je potrebno imati neke intervencije i u vezi organizacije, u vezi menadžmenta i neke na individualnom nivou. Međutim, ono što sam ja našao je da u stvari skandinavske zemlje, ove naše evropske severne, najviše vode računa da jednaku pažnju posvete i organizacionim uslovima i individualnim nekim metodama postizanja tog balansa. Ali da kompletan ostatak sveta sa sve razvijenom zapadnom Evropom i Amerikom i tako dalje, ipak akcenat stavlja na individualne intervencije i to ono što se kaže post hoc. Znači, radi se sa ljudima koji su već sagoreli, pa da im se nekako pomogne da se oni od toga oslobode, a skoro da nema intervencija koje su preventivnog tipa.
Ono što predstavlja trend u savremenom HR-u, koji je uzvid i kompleksna naučna disciplina, to je da se insistira na komforu zaposlenih, kao što sam malo čas rekla, najveće vrednosti. I u tom kontekstu se ide toliko daleko da se, recimo, uvode radni uslovi koji su svojevremeno bili nezamislivi. Opet pominjemo taj rad od kuće, koji ne treba isključivo posmatrati, pretpostavljam se slažete, u pežorativnoj konotaciji. Tu je i fleksibilno radno vreme, tu je zabava unutar prostorija kompanije, skraćeno radno vreme. Mislim da se sada i u Srbiji insistira na tome da se porodica dovodi u profesionalno okruženje, odnosno da se otvaraju vrtići u određenim fabrikama, i to je isto jedan od benefita koje nam donose inostrane kompanije. Kakvi su vaši, Branislavo, utisci o tome? Da li to treba da bude svetli primer koji bi trebalo više primenjivati?
Pa znate kako, to su neke ideje koje su još davnih dana zaživjeli i na ovim prostorima. Moram da vas podsjetim da je 1. maj firma iz Pirota nekih 80. godina imalo svoj vrtić za zaposlene mlade majke. Znači, ta vizija je postojala. Ono što je problem je implementacija i primjena. Ideje dobre svakako postoje. Sad se tu već postavljaju pre svega finansijske mogućnosti, koliko neka kompanija ili korporacija ima zaista mogućnost da i brine o članovima porodice sopstvenog zaposlenog, pa samim tim da olakša i poslovno funkcionisanje osoba, a samim tim je u stvari generalno nešto što mi u sad ovom novom savremenom delu zovemo neko zajedničko vreme. Zaposleni može na pauzi da ode do tog vrtića da pogleda šta njegovo dete radi. Znači, ima neku mogućnost koju u stvari mi koji nemamo tu šansu imamo. Jako je bitno kako će se na sve to gledati u budućnosti i šta će biti zapravo cilj. Ono što jeste bitno, velik broj sati ljudi danas čak i sa tim fleksibilnim radnim vremenom provode na poslu. Vi ste praktično do 18, čak i 19 časova uveče zauzeti. Znači, jako mali vremenski period ostaje za to neko slobodno vreme, vreme sa porodicom, vreme sa decom, vreme sa prijateljima, druženjima, znači bilo kakvo slobodno vreme, jer u stvari onaj ko je zaista odgovoran, posvećen, radan, se izlaže, ja mislim, do krajnjih granica da postigne sve to, a da svi budu zadovoljni.
Da, ali se najčešće dešava da zbog stresa i ostalih neprijatnosti na poslu i to skraćeno, pod znacima navoda, radno vreme, odnosno porodično vreme, bude nekonstruktivno. Yes. Ušli smo u široku analizu i krajnje aktivnu debatu, ali s obzirom da se približavamo kraju, morat ću da vas zamolim da pripremite i neka konkretna rešenja i preporuke.
It's nobody's business but my own. started me and said, now baby, I'm gonna have to raise your price, because it's nobody's business but my own. It's nobody's business but my own. No, 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 no.
Završnica emisije Rečeno i prečitano, a današnja tema je kako do balansa između profesionalnog i privatnog života. To je, ja bih rekla, rešenje koje vredi milion dolara. Možda da ne materializujemo tu priču, zahvaljujući mojim kvalifikovanim, odnosno kompetentnim sagovornicima, pa da je pretočimo u kvalitet. To su Branislava Stević, psiholog-psihoterapeut, Miona Živkov-Ivanišević, psiholog-organizacioni psiholog i Fedor Munižaba, klinički psiholog. Ko će prvi i ko će najmudrije? Evo, Fedor je podigao dva prsta.
Nisam siguran da će baš biti najmudriji, ali će iskoristiti...
Ali dovoljno iskustveno.
Da, pa možda čak ne ni iskustveno. Iskoristit ću jednu staru antičku, rekao bih, mudrost, koliko su, je od tada još poznato da su um i telo jako povezani. I u tom smislu gomila nekih intervencija koje mi možemo nekako da napravimo zahvata, da kažemo, na svom postizanju balansa, je u stvari da u dobroj meri uključimo nešto od fizičkih aktivnosti koje mogu da nam pomognu da uspostavimo taj balans. One se rade, znači, ili klasičnim nekim treninzima sportskim, ali možete i sami sebi nešto da izmislite, da napravite neki program. Pa su tu različite forme meditacije, istezanja, progresivne relaksacije, autogeni treninzi, vežbe disanja, svašta ima na tom telesnom nivou što, recimo, može da pomogne, može da se nađe na internetu, vrlo je pristupačno, ovaj, i svako od nas bi to mogao pomalo da primeni.
A šta kad smo ljuti, da li prihvatate onu ideju o lupanju stvari u zatvorenom prostoru sa bejzbol palicom?
Bilo šta što neće da napravi socijalnu štetu, da, a vama da će da pomogne, da, to je kanalisanje energije na bilo koji način da ga vi osmislite, pa čak i na taj, ovaj, samo da ne pravite štetu, da ne lupate
po kući.
Da.
Ili na poslu, ne daj Bože, da. To je još gore. Fedore, pomenuli ste taj termin kanalisanje energije i kanalisanje nezadovoljstva, ne povlaka zadovoljstva. Da li je to suština ovoga o čemu danas pričamo?
Pa jedna od suština, znači ako ne možemo da izaberemo sopstveno okruženje koje će u startu da bude dobro, ako nam posao ponekad nosi veći nivo stresa zbog kratkih rokova, zbog ovoga onoga, zbog kolega, šefova, zbog nemanja dovoljne podrške i tako dalje, onda su tragamo za načinima kako da taj višak negativne energije izađe iz nas, a da bude, baš zato i koristim tu reč kanalisan, da bi mogao da se usmeri na nešto što će da bude koliko toliko konstruktivno.
Branislava.
Ja sam želela apsolutno da se složim sa Fedorom. Sve što je rekao, ja bih se tome apsolutno pridružila. I samo bih dodala da u stvari taj akcenat na razvijanju zdravog životnog stila svi mi znamo i vrlo često govorimo o tome, ali ono što je problem je primjena. Znači, znamo šta treba da radimo, a ne radimo to što bi trebalo. Tu pre svega mislim na recimo obaveznu šetnju. Sve ono što vam stručnjaci preporučuju kada je stresan i obiman dan na poslu, gde u stvari vi na prirodan način snizite kortizol i adrenalin, čak vam i prija, ali je vrlo teško ljude naterati na to. Prosto neka kultura života ovde još uvijek nije dovoljno razvijena. Mislim da je sad u poslednje vreme sve bolje, ali još uvijek nedovoljno razvijena da ljudi samostalno brinu o sebi. Kao da im je lakše da im neko kaže, da im kaže, e sad bi bilo dobro da radite to i to, pa onda to nije samo inicijativno, već vi u stvari poslušate savet drugog. S tim u vezi, ono što mislim da je najbolja preporuka i za prevenciju sindroma sagorevanja, ali i za neki unutrašnji balans, jeste da prepoznate da ste u problemu ako ste u njemu. To je ono što je nekad najzahtevnije, najteže, ali će nam puno pomoći da napravimo i dalje strategije i korake, samim tim i da se edukujemo u tom pravcu, šta sve možemo da uradimo, a da pomognemo i sebi i drugima.
Većina ljudi ima problem sa inicijacijom, odnosno uvođenjem u tu vrstu samodiscipline, a onda im to posle postaje nasušna potreba.
Jeste, mislim da, ono što bi pravi kognitivni terapeuti rekli, dela, a ne misli. Znači, uradite, nemojte samo da mislite da je to dobro da uradite.
Da, ima jedna inostrana floskula, ali u prevodu znači učini to jednostavno.
Tako je.
Ni ona?
Ja ću se svakako složiti sa tim što ste vi rekli, i to je svakako tako, ali ću dodati malo magije svemu tome što ste vi rekli i dodat ću nešto što je možda iznenađujuće. To jeste tako i slažem se. A kontra tome je ono što čini magiju života, je da ne mora da postoji u životu balans, jer sve stvari koje su nastale u životu i koje su, sva velika dela u životu koje su nastala su baš iz kontraravnoteže. Sve ono što smo napravili veliko, napravili smo baš kada nismo bili u ravnoteži. Sve što smo napravili smo kada smo se izbacili iz ravnoteže. Kada smo, na primjer, kada smo pisali doktorsku disertaciju ili kada smo pisali neko veliko delo, kada smo pisali neko umetničko delo, kada je neko slikao neka masterpiece, nije slikao tako što je bio u balansu. Tako da nije važno uvek da smo u ravnoteži. Opustite se. Ili ono što hoću još da dodam, ne moramo uvek da smo u ravnoteži, hoću da kažem, ili hoću da kažem da čovjek može i da se opusti, da ne mora uvek da teži samo ravnoteži, da ako je nekad i nije ravnoteži, i to je okej. Okay. Ako nešto sad hoće da napravi veliko, neka se opusti i nek pravi to veliko, ne mora uvek da teži samo ravnoteži.
I gledati recimo primjera iz svog okruženja, moja prijateljica pre dolaska kući, a po povratku s posla, obavezno prođe kroz jedan park u Beogradu. To je jedna stvar, dok druga kaže, najefikasnija, produktivnija sam kada sam u afektu.
No, mislim, sve zavisi. Hoću da kažem, ništa po svaku cenu.
Hvala vam na ovim dragocenim preporukama. Ono što sam ja uspela da zaključim iz svega ovoga što su moji sagovornici rekli, to su bili Branislava Stević, psiholog-psihoterapeut, Miona Živkov i Ivanišević, organizacioni psiholog, Fedor Munižaba, klinički psiholog, i Miloš Turinski iz Infostuda. Pre svega treba imati samopoštovanje, naučiti da se kaže ne, odnosno ima sad jedna floskula ili sentenca, želim da hoću, a neću da moram. I neka to bude poruka današnje emisije koju je realizovala ekipa u sastavu Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Jelena Bradarić. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatan dan.
Fans, when they play it hard, they want more and they want the core. They put you down, say I'm wrong, take your thing, put them on. Rebel, rebel, put on your dress. Dress. How can they know?